Kære medborgere fra Skjern og Tarm og omliggende byer og områder. Velkommen til dette arrangement, hvor vi fejrer Danmarks Riges Grundlov, som vi jo fik for 174 år siden den 5. juni, hvor Frederik den 7. underskrev den, sådan at vi kunne få folkestyre og sådan at vi kunne få de frihedsrettigheder, som vi alle sammen nyder så godt af, selvom vi måske ikke går og tænker over dem til daglig. Samme dag, som Frederik den 7. underskrev grundloven, der blev der afholdt den første grundlovsfest oppe i Himmerland. Og siden er det jo så 175. gang, danskerne kan fejre grundlovsfest. Og det gør vi også her i Skjern og Tarm. Faktisk har der tidligere i dette anlæg været afholdt adskillige grundlovsfester. Så lå de stille nogle år. Men i 2018, som kom Lars Fogh til et bestyrelsesmøde i Skjern Udviklingsforum og sagde, skulle vi genoptage den tradition med at holde grundlovsfest i Skjern. Det var en rigtig god idé. Det var så god en idé, at den havde de også fået i Tarm samtidig, menighedsrådet. Og de var lidt bedre forberedt. De var lidt længere frem med forberedelserne. Så i stedet for, at de to byer med 5 km afstand skulle konkurrere om de samme sjæle, så valgte man at gå sammen og siger, vi laver da et fælles arrangement tværs over Skjern Å. Vandet i Skjern Å har adskilt meget. Nu skal vi bygge endnu en bro, en grundlovsbro. Så det blev aftalt, at Skjern og Tarm på skift skulle afholde grundlovsfesten. Så det gør vi nu. Der var jo lige coronapause, så for fjerde gang, for anden gang her kan vi nu holde vores fælles grundlovsfest. Jeg håber, vi får en rigtig god eftermiddag, hvor vi kan lytte til nogle kloge ord, og det er ikke mine, det er Mads Fugledes. Og vi kan synge sammen og lytte til korsang og musik, og vi kan hygge os sammen. Vi kan drikke kaffe og spise kage og drikke øl og vin og vand og spise pølser, og ikke mindst hygge os og snakke med nogen vi kender, og også nogen vi ikke kender. Så velkommen til en forhåbentlig rigtig hyggelig eftermiddag. Og jeg kan se, at jeg skal ikke stå helt herude, fordi så går det ligesom med Søren Pape og Jacob Ellemann, der skal stå med hånden herop for at skygge mod solen. Men I har solen i ryggen. Og nu vil vi synge den første fællesang, og det er sognekoret af Henrik Vest, der vil synge for. Og mens de kommer på plads, det er den fællessang, der står på side 2 i jeres program. Godmorgen, godmorgen, lille land. Og det er egentlig meget passende, at vi synger den i dag, fordi den sang kan jo faktisk fejre 25 års jubilæum om 9 dage. Det var i 1998, hvor Storebæltsbroen skulle indvies den 14. juni. Og der blev der skrevet en særlig sang, som blev uopført og sunget første gang til indvielsen af Storebæltsbroen. Godmorgen, lille land. Som man kan sige er en ny inkluderende fædrelandssang, fordi den handler dels om den danske natur, den dejlige danske natur, så handler den også om broen som symbol på det, der binder landsdele sammen, men også det, der binder mennesker sammen. Og nu tror jeg, at koret og Henrik er ved at være klar.
Morgen vær og vind, som sidder ved et mål.
sognekoret og Henrik Vest. Se, som jeg nævnte, så satte Skjern og Tarm sig sammen for at arrangere de her fælles grundlovsfester. Det var Else Thorup fra menighedsrådet i Tarm og Lars Fode fra Skjern Udviklingsforum. Og meget kan gå galt, når to som dem sætter sig sammen og får idéer. Men nogle af idéerne var faktisk gode idéer. Og en af de originale idéer, de fik, det var, at man skulle skabe et eller andet ritual, som symboliserede slægtskabet og samarbejdet, fællesskabet mellem Skjern og Tarm. Og der kom de jo til at tænke på vand, selvfølgelig. For vand har jo godt nok adskilt Skjern og Tarm rigtig meget, specielt i tidligere tider. Det var voldsomt. Og vand var svært at forsere. Tænk bare på, hvordan det gik kong Hans, den tosk, som havde så travlt med at komme over Skjern Å, at han glemte at lytte til det gode råd, han fik fra tarmboerne. For kong Hans, han havde lidt travlt, der var lidt uro i gelederne, så han skulle skynde sig til Aalborg for at dyse uroen ned. Og så skulle han jo over Skjern Å i februar måned, og der var koldt, og der var vådt, og der var blæsvejr, det var farligt. Og tarmboerne sagde til ham, du skal lade være med det, Hans, det går galt. Du skal vente på, at der bliver godt vejr, men det kunne Hans ikke. Så han begav sig ud midt i åen, og det gik jo grueligt galt. Han faldt i vandet, han fik lungebetændelse, og han døde. Og det er sådan set den eneste gang, Skjern og Tarm kan bryste sig af, at vi har taget livet af en konge her. Det er så ikke sket mere. Men det er jo egentlig godt, at vi fik taget livet af ham, for vi fik kong Hanses hul. Og så havde vi jo manglet den seværdighed, hvis ikke han var drættet i vandet. Vi kan så ikke helt blive enige om, hvor det hul egentlig var, men det er også ligegyldigt. Men det synes Lars Fogh og Else Thorup, at de skulle skabe et eller andet med vand. Så derfor så blev aftalen, at Lars han havde en gammel lille mejeris, en mælkespand i sin kælder, og den skulle så bruges til at fragte vand fra henholdsvis Skjern og Tarm fra Kirkeå og fra Tarm Bybæk, sådan at den by, der var gæster hos den anden, de skulle fragte noget af deres gode vand over til nabobyen, og blande det med det andet. Fordi vi blander ikke blod, men vi blander vand. Og det har vi så gjort siden, sådan at man udnævner en eller flere borgere, som har gjort sig fortjent til den hæderstitel, det er at bære ganske meget vand over åen. Jeg selv prøvede det. Man kan godt blive træt i armen, at jeg skal slæbe alt det vand over. Men heldigvis, så kan man jo komme til at spilde noget undervejs, så den ikke bliver så tung at gå med. Men derfor så er der hver år et optog, og nu kan jeg se dernede for enden, der nærmer optoget fra Tarm, fordi årets vandbærer kan jo ikke gå alene, men samler en ganske stor flok bag sig, og nu nærmer de sig, og så kan vi snart gå i gang med det, som mange opfatter som grundlovsfestens hovedbegivenhed, nemlig vandritualet. Og det betyder, at vi skal hen og have hældt det gode vand fra Tarm Bybæk over i Kirkeå, herhenne ved K.T. Nielsens Bro. Og de, der vil være med og overvære, de må fordele sig på begge åbredder, dels på den ene og den anden side, så vi ser, at det går rigtigt til. Men ellers så vil vi kommentere det derhenfra. Og der kommer de gave folk med flag, godt humør, men stadigvæk i fin form. Og nu ved jeg ikke, hvad vej I er gået, om I har fulgt hovedvejen, men i hvert fald så er jeg rigtig glad for, at I undgik at falde i åen, så vi kunne have fornøjelse. Nej, hvor er de mange! Kære Skjernboer, det forpligter til, vil hilse at sige. Og de har flag med. Nej, hvor er det fint! Kom nærmere! Og der er modne mennesker, der er også yngre mennesker. Der er meget godt guld, og jeg fornemmer, at grå bliver et tema.
Tak for velkomsten. Og som I kan se, har vi i år 4 vandbærer med. Og de 4 vandbærer, de udgør et team, som altid trækker på samme hammel, og som altid trækker på samme hammel til gavn for os, der bor i Tarm, og os til gavn for jer, der kommer fra Skjern, når I kommer over åen. Hvis I kommer over åen. Og det gør I jo, når der er grundlovsfest. Team Grå har gjort sig bemærket på mange måder. For nogle år siden, der lærte vi jer at kende, da I istandsatte Melballes have i Tarm. En dejlig lille have, som vi nyder godt af i dagligdagen og ved vores markedsdage. Og siden så tog I skeen i den anden hånd, men i hvert fald i jeres egen hånd, og gjorde forsøgshaven til et pragtfuldt sted, hvor vi i hverdagen nyder at komme med vores børn, vores ældre, vores alle sammen, og hvor vi holder fester, vi holder grundlovsfester, og I arrangerer også forskellige samværsarrangementer i forsøgshaven. Team Grå har simpelthen fortjent at blive kåret som årets vandbærer, og det var vi enige om i det udvalg, der skulle stå for det her. Og jeg vil simpelthen rigtig gerne, om I vil begynde med at give dem en stor hånd. Og Team Grå består af Margit, Lærke, Bente, Vyf, Lasse, Nielsen og Svend Petersen. Ja, der var de. Og nu om et øjeblik, så vil de, og jeg ved ikke, hvordan de fordeler opgaverne, fordi de finder altid ud af noget i fællesskab, så vil de hælde vand, som er taget op fra Tarm Bybæk nu her kl. 12 i dag. Der var vi nede og hive vand op, og som jeg lige på afstand kunne høre Frede fortælle, så er tanken jo, at vi på skift mellem Skjern og Tarm tager vand op af henholdsvis Kirkeå og Tarm Bybæk, og så bærer vi det fra sted til sted og blander, ja, og som der stod i avisen, og som jeg tror Lars og jeg udtalte for nogle år siden, vi blander ikke blod, vi blander vand, og så håber vi, at der i vandet er små æg og haletusser, som kan formere sig på tværs af de to vandløb, så vi kan styrke fællesskabet mellem Skjern og Tarm. Og med disse ord, så vil jeg gerne bede jer om med stor andægtighed at hælde vandet fra Tarm Bybæk ned i Kirkeå. Og så må vi klappe igen.
Jeg vil bare sige, at Team Grå er utrolig beæret over at være valgt til årets vandbærer 2023. Og nu har vi jo fyldt vandet i fra Tarm Bybæk til Kirkeåen, og det har været en stor ære for os. Tak.
Tak til jer.
Tak til Team Grå, som egentlig er et misvisende navn. For I er i den grad grønne og sprøde, fyldt med vitalitet. I får gode idéer, og I er gode til at føre dem ud i livet. Og I fik hældt vandet i fællesskab. Og jeg er glad for, at det er urenset vand fra Tarm Bybæk. Det har ikke været igennem jeres renseanlæg.
Nej.
Ja, tak for det. Og nu bliver der en lille pause, hvor I har mulighed for at hygge jer, snakke med nogen, I kender og ikke kender. Køb kaffe og kage hos optimisterne, som ud over at bage dejlig kage og kaffe, giver overskud til kvinder og piger rundt omkring i verden. Men der er også fadøl, der er vand og der er vin og pølser.
Thank you. Men nu er der lyd igennem. Det er godt. Jeg havde jo egentlig skrevet en grundlovstale, eller var begyndt på en grundlovstale, der handlede om, hvorfor regeringen var så populær. Men så begyndte jeg at skrive en anden. Men vi er jo slet ikke færdige endnu med at lave reformer, kunne jeg høre i dag på min, min midlertidige formand. Så det er godt være, at jeg skal lave lidt flere taler, der handler om noget andet end regeringen. Lige bare for en stund. Og mens vi taler her, så mødes Joe Biden jo med Mette Frederiksen. Og det møde, det kommer vi jo nok til at høre mere om. På den ene eller den anden façon går jeg ud fra. Men jeg føler, nu når jeg kigger ud over flokken her, jeg var jo lidt spændt på at komme her i dag. Sidst jeg var til grundlovsmøde på den her kant, der mødte der 7 op. Og hvis I 7 også er der i dag, så der er simpelthen så mange andre, jeg kan ikke genkende jer. Men jeg er glad for at se jer igen, hvis I er der. Men jeg har jeres selskab, ikke Joe Bidens, men jeg har jeres selskab, og det får mig til at tænke, det er nok af mig, der har trukket det længste strå. Og de seneste dage, hvor jeg sidder og skrevet min tale, der er jeg jo stået op med solen, fred og ro, og så inden familien vågner, har jeg siddet og tænkt lidt over, hvad i verden jeg skulle holde grundlovstale om, når jeg nu ikke egentlig havde lyst til at gennemgå reformregeringens mange sejre. Og det er jo sådan, det var dejligt at vågne op. Jeg rejser desværre alt for meget for tiden til nogle områder, hvor man ikke rigtig kan mødes på den her façon. Er lige kommet hjem fra Ukraine, og der, når man vågner der i Wingel, hvor jeg bor, så er der ingen, der affyrer granater. Og Maria er så glad, når jeg er hjemme, ja, i hvert fald indtil jeg finder mit værktøj frem, så synes hun, det går godt. Og vi er så glade for at flytte til Vestjylland. Selvom det bekymrer Maria meget, det her med, at jeg er sprunget sådan ud, som gør det selv, mand. Men vi har fået en aftale om, at jeg må ikke lave noget gør det selv arbejde. Man kan se fra vejen. Så vi finder balance i alle tingene. Men det er noget, der er i vandet her, tror jeg. Vestjyder enten med i en eller anden forening, drikker kaffe, eller også så står de og banker på noget, har jeg fundet ud af. Så jeg vil jo nødigt falde ud, skik følge eller landfly, så jeg render også og banker på noget i Vestjylland hele tiden. Og når jeg har gjort det et stykke tid, så ringer Maria efter nogle håndværkere. Det ender altid godt, fordi efter mit håndarbejde, så kommer glarmesterne og tømmerne og Werner og Anders og alle de andre, der hjælper os, og universet det bliver helt igen. Men der, hvor jeg har været henne på det seneste, der er universet ikke helt. Altså, man bliver uendelig trist helt ind i kroppen, når man besøger Ukraine for tiden. Og sidst jeg var der, forrige gang jeg var der, der kom jeg i tanke om en historie, som jeg tænkte meget på, mens jeg var der. Som ikke en historie af Kafka, men en historie om Kafka, som på en eller anden måde var meget, som jeg ikke kunne slippe, da jeg sådan havde været lidt i Kiev. Og det er en historie om Kafka, der møder en lille pige i en park i Berlin. Og mens han snakker med pigen, så kan han godt se, at hun er sådan ved at gå helt op i limningen, og han spørger, hvad er der fat, min lille ven? Og hun svarer ham, at hun har mistet sin dukke, og hun er fuldstændig knust. Og Kafka, han tilbyder at hjælpe, han var ikke sådan, synes han selv, god til børn og så videre, men han vil gerne hjælpe med at finde den her dukke, og de går rundt og leder over det hele, og der er ikke nogen dukke nogen steder. Og Kafka, han tilbyder måske sådan lidt i, han synes, han bør gøre noget, så han tilbyder, at de kan mødes næste dag og lede videre. Og da de kommer og mødes i parken næste dag, der er der stadigvæk ikke nogen dukke. Men Kafka har så derhjemme, eller ikke hjemme, men på det hotel, hvor han boede, der har han skrevet et brev til pigen fra dukken. Og i brevet der står der, du må ikke sørge over mig. Jeg er taget på en lang rejse, og jeg vil skrive til dig om mine oplevelser. Og brevet fra dukken, det trøster pigen noget. Og de aftales og mødes, fordi af en eller anden grund, siger Kafka, så vil dukken helst skrive til ham, og så må han ligesom give det videre til pigen. Og de mødes ofte, hver gang Kafka er i Berlin. Hver gang så har dukken skrevet til Kafka. Så han har et brev med til pigen, og hun elsker at høre om dukkens meget, mange spændende oplevelser. Og Max Brod, ham der bliver kurator over Kafkas forfatterskab, han fortæller, at i perioder, der gik Kafka mere op i at skrive de her breve til pigen. Selvom hans skrift, det han skrev der, kun havde et publikum, så gik han mere op i det, end alt det andet, han gik og skrev. Men efter noget tid, så kommer Kafka ikke så meget mere til Berlin, og derfor så køber han en ny dukke til pigen. Og da de mødes, så giver Kafka pigen den nye dukke, og pigen kigger på den, og så siger hun, men den ligner jo overhovedet ikke min gamle dukke. Og så svarer Kafka, at det er jo fordi alle de her rejser, de har fuldstændig ændret din dukke. Den bliver aldrig den samme igen. Sådan er vi igennem livet. Vi oplever noget, og de laver os om. Så du kan ikke få din gamle dukke igen, men din dukke ser nu sådan her ud. Og han ser, at hun knuger dukken ind til sig, og så siger hun henrygt, hvor er det godt, at du er kommet hjem igen. Og der går mange år, og så en dag, hvor hun har fat i dukken som voksen, så opdager hun, at der er stukket et brev ind i dukken. Kafka har sat et brev inden i dukken, og der har Kafka skrevet, du vil miste alt det, du elsker før eller siden, men til sidst vil du opleve, at kærligheden kommer tilbage, men bare i en anden form. Og jeg synes, der er så mange kloge lag i fortællingen om Kafka og pigen. Der er så mange lag, at man måske kunne sige, at fortællingen er helt kafkask, men det vil være en dårlig vittighed, så det vil jeg ikke fortælle. Men et er, at smerten og tabet er til stede i alt, og man kan ikke leve uden også at opleve smerte. Og det, der siger mest med den her fortælling, det er dog, at Kafkas næste kærlighed, det er, at han bruger så mange kræfter på den her lille pige, fordi han har mødt hende, kigget hende i øjnene og set, hvor bevæget hun var over at miste sin dukke. Det er egentlig det, der siger mig mest fra den fortælling. Han forstår dybden af pigens sorg, og så bruger han mange kræfter på at skrive alle de her breve til hende. Og som jeg forstår historien, så er den egentlige gave i historien, det er jo ikke den visdom, der findes i det sidste brev. Altså der, hvor Kafka beskriver, at kærligheden kommer tilbage i en anden form. Jeg er sikker på, at det er sandt, at det er sådan. Jeg forestiller mig, at pigen selv får børn som voksen og oplever, at kærligheden kommer tilbage i en anden form, selvom hun har mistet sin dukke. Jeg er overbevist om, at det er helende for alle mennesker at vide i hjertet, trods sorg og modgang, at kærligheden altid vender tilbage. Ligesom det for den kristne er hele tilværelsens livsgrundlag at vide, at der er en kraft i verden, der altid elsker dig, uanset hvor uelskelig du måtte føle dig selv. Men den egentlige gerning af kærlighed i Kafkas møde med pigen er for mig brevene. Bare det, at han sætter pen til papir og skriver de første ord på papiret på vegne af dukken, der viser han hende kærlighedens styrke. Og Kafka tog pigens sorg og smerte alvorligt og viste pigen, at vi altid holder, hvis man sådan skal bruge en dansk teologs ord, vi har altid hinandens liv i vores hænder. Og desværre, så, som jeg indledte med, så er det sådan, at jeg på grund af mit arbejde ofte er i Ukraine og skal forhandle med ukrainske repræsentanter eller fare til møder i hele verden, ofte i NATO-regi, og de handler også nu altid om Ukraine. Og jeg siger desværre, fordi bagtæppet for de her møder er den krig og den smerte, som Rusland har påført Ukraine. Og et af billederne på det er, at jeg kan huske allerførste gang, jeg var i Ukraine, der var jeg i en by, som jeg havde glemt navnet på, for den var så smuk. Og så for nylig, så blev jeg mindet om, hvad den smukke lille by hedder. Den hed Bakhmut. Og når jeg ser billederne af Bakhmut i dag, så er det jo ikke nogen smuk by længere. Det er en fuldstændig smadret by. Og sidst jeg var i Ukraine, der talte jeg meget med en af vores guider, som hjælper os. Man er meget pakket ind, når man er i Ukraine. Hvis der kommer en luftalarm, skal man hurtigt væk. Hvis så sker et eller andet, så er der hele tiden nogen, der er parat til at hjælpe en. Og vi gik fra møde til møde, og det er jo sådan underligt, som at være med i en filmkulisse. Der er sandsække overalt, der er vagter, og det er meget, meget specielt. Selv inde i parlamentsbygninger og på regeringskontorerne, når man møder den ukrainske statsminister eller udenrigsminister, så arbejder de i noget, hvor man tænker, hvornår kommer filmholdet ind, fordi det her kan da ikke være virkeligt, men det er sådan, det er. Og jeg talte med en ukrainske guide om, hvad krigen gjorde ved et land og ved helt almindelige menneskers liv. Og det var hendes svar, det var som at få sådan et smerteligt kig ind i en verden af sorg og smerte, som jeg tror heldigvis de færreste mennesker, der bor i et roligt land som vores, og mødes efter at have gjort noget, så overskudsagtigt som at bære lidt vand fra en by til en anden. På en græsplæne med et øltelt og ristede pølser, som man slet ikke har brug for, osv. Så glemmer man måske nogle af de her ting, og på et tidspunkt så siger guiden noget, der ikke kan finde ud af mine tanker igen. Kender I det, at nogle gange, så kan man høre noget, og så sætter det sig fast i hovedet på en, ligesom tyggegummi i håret. Man kan ikke få det ud af ens hjernevindinger igen. Og selvom jeg gerne vil glemme den smerte, hun deler med mig, så kan jeg ikke. Og hun fortæller mig om, at det, hun synes har været sværest at håndtere, det er alle de børn, der mangler. At russerne har kidnappet tusindvis i ukrainske børn, og så har de bortadopteret dem langt væk ind i Rusland. Hver dag kører der busser fulde af ukrainske børn ud af de russisk besatte områder. Og mange af de børn, de er måske tabt for altid. Ikke fordi de dør eller andet, men de er bare væk. Og tilbage der sidder ukrainske forældre, og er så desperate af savn og smerte, at det, siger hun, trodser enhver forstand. Og hun fortæller mig, at hvis man møder nogle af de her forældre, så vil man virkelig forstå, hvad ondskab er. Og hun fortæller mig, at hvis man møder de her forældre, så ved man, hvad ondskab er. De her mennesker, siger hun, de tænker kun på deres børn. Hvor de henne? Har barnet det godt? Vil barnet huske mig, hvis vi nogensinde ses igen? Og de tænker ikke på andet. Og de tænker aldrig på andet. Hele tiden. Og jeg har en lille dreng, og med det samme kunne jeg sådan, der er så mange abstrakte ting ved krig og så videre. Vi sidder der og forhandler våbenleverancer og hvordan vi skal genopbygge byer og alle mulige underlige ting og hvordan vi skal få cancerpatienter fra områder ud af Ukraine og behandlet og alle sådan nogle mærkelige ting. Men det her, det gik lige i hjertet på mig. Jeg tænkte over, at her kan man nok ikke hvis man har mistet sit barn til Putin, så kommer kærligheden nok ikke retur i en anden og ny form. Det kan være svært at se i den der situation. Og det her med at miste sit barn, er jo så voldsomt. Og grundlovsdag, det er en festdag. Vi fejrer vores frihed, vores demokrati, og vi fejrer jo, at vores børn kan vokse op med alle de her rettigheder, som ingen kan tage fra dem, og den mulighed, de har for at skabe deres egen personlige lykke. Og så ikke ret langt herfra, så går frihedens frontlinje, og derfor så skal vi huske hinanden på, at vores største opgave i tiden, trods solskin og grillpølser, så er det at hjælpe Ukraine til at blive herre i eget hus. Og hvis I som jeg har set de her mennesker i øjnene, så vil I også vide, at det kommer til at ske. Og at det først er der, vi kan begynde vejen tilbage til en ny glæde, der kan fylde et ukrainsk menneskehjerte igen. Da jeg var der sidst, der besøgte jeg også Irpin, som I nok kender mest på grund af den by, der ligger ved siden af Irpin, lidt uden for Kiev, der hedder Butsja. I har sikkert set de forfærdelige billeder fra Butsja. Det var det sted, hvor russerne nåede til, inden de blev slået tilbage. Og da de russiske artillerister, de fik at vide, at de skulle trække sig tilbage, så nægtede de at efterlade de granater, de havde med for meget på jorden. Men de havde ikke transportmidler til at tage dem retur til Hviderusland, hvor de var kommet fra. Så de valgte i stedet for at affyre dem alle sammen ind i de lokale boligblokke. Boligblokke, hvor der ikke var andet end kvinder og børn og gamle. Og selvom man havde smadret det hele så grundigt, så er det, det er lidt ligesom mit gør det selv arbejde, at efter artilleristerne, så kommer glarmesterne. Og sådan er det heldigvis også der. For miraklet er, at når man kommer til Irpin i dag, og har set billederne af, hvor fuldstændig knust den by er, og selvom de stadig har bevaret nogle af boligblokkene, bare for at minde sig selv om, hvor voldsomt det har været det hele, i den form, som de russiske artillerister efterlod dem i, så har de opbygget det. Og sådan er det jo, at Sisyfos' sten, den triller altid ned igen på et tidspunkt, men det ligger dybt i os at hente stenen og trille den op af bakken igen, og det har man også gjort i Irpin, og har rejst byen fra asken igen. Og selvom hver dag i Ukraine lige nu er en kamp for at kunne få de rettigheder, som vi opfatter som en selvfølge og fejrer grundlovsdag, og vi skal huske på det her, så skal vi også huske på, at der i selv det mørke, som er i Ukraine lige nu, der er der et lys, og det lys, det er et folk, der har en utrolig vilje og trang til at få det, vi tager for givet. Og det må vi ikke glemme. Tak for ordene her på grundlovsdag.
Ja, nu skal vi til at synge fællessang igen. Og det er den næste. Danskerne findes i mange modeller. Der er måske mange, der ikke kender sangen, men det kommer I til, for der er 7 vers. Jeg synes, det er en relevant sang i dag, fordi den rejser mange af de spørgsmål, som er vigtige for os som land og som folk. Den taler om vigtigheden af fællesskab, rummelighed, mangfoldighed og vigtigheden af samtalen mellem mennesker. Og udover det, så har den jo også en lokal tilknytning, for sangen blev faktisk skrevet i anledning af 25-års jubilæet for Vestjyllands Højskole i Velling. Så når vi er ved at være på plads, så Henrik kan have styr på alle de der nodeblade, der blafrer i vestenvinden, så synger vi Danskerne findes i mange modeller, skrevet af den ræve røde Ebbe Kløvedal Reik, og en inciterende og god melodi, skrevet af Erling Lindgren.
Modeller, og sted vi kommer den nu til. Her vi er folk,
Tak skal I have, og ingen grundlovsfest uden sang, både fællessang, men også korsang. Og vi er rigtig glade for, at sognekoret fra Skjern Kirke nu vil synge en afdeling af deres sange, dirigeret af pianist og korleder Henrik Vest. Velkommen til sognekoret.
Let us så min hede første gang, og hastigt nærmer sig min tiden, da jeg må synge aftensang. For slægter går,
for slægter går,
slægter kommer, dog agter ud i alle sager. Men minderne fra livet står på, beslutte fri, som dig bliver bakom. Den brune lønne gamle øjne, en plet, der strids og drages mod. Den sorger jeg først med barnets øje, og den blev trådt med barnets fod. Ved derfor kære, oh, God.
Tak til sognekoret og Henrik Vest for skøn sang, skøn korsang. Nu bliver der en lille pause, som I måske kan fornemme, så er der nogle unge mennesker nede bagved, som er ved at gøre klar til næste programpunkt. Men det er først om et kvarter. Jeg har lige været oppe i teltet, og jeg kan berette, at der stadigvæk er masser af pølser på grillen. Soroptimisterne sælger stadigvæk kaffe og kage til støtte for piger og kvinder i verden over. Men der er ikke ret meget kage og kaffe tilbage, specielt kage, så skynd jer, hvis I vil sikre jer et stykke kage. Og der er stadigvæk vin, vand og øl derovre. Hyg jer, forsyn jer, men bliv og kom tilbage, så vi kan nyde de unge mennesker om et kvarter.